Lähdetään liikkeelle. Tervetuloa seuraamaan Onnenesteet podin jaksoa aiheella nuoret. Ja sain puhumaan aiheesta Iida Nevalaisen. Tervetuloa.
Lämmin kiitos kutsusta.
Lähdetään Iidan omasta nuoruudesta liikkeelle ja haastetaan vähän sillä, että minkälainen nuoruus oli Iidalla itsellään.
Joo, tämä onkin hyvä kysymys. Varmaan ei ole tullut, no milloinkohan viimeksi on tällaista pohtinut. Millainen mä oon ollut nuorena? No, mä oon ollut nuorena tosi sellainen kaikkien kaveri. Mulla on ollut aina paljon ystäviä lähellä ja sellainen luottamus vanhempien kanssa. Ja olin ehkä myös sellainen, kenelle sitten moni kaveri uskoutui monissa asioissa, että kertoi ja jakoi, ja jos tuli haasteita, niin sitten juteltiin. Ja ehkä myös sellainen, tietyllä tavalla muistan sellaisia hetkiä, että on ollut niin se ikään kuin, joka pitää sitä ryhmää yllä, niin muistan joskus, jos oli vaikka sellainen, että itse oli sellainen päivä, että oli vaikka vähän hiljaisempi, ja ehkä ollut kaikkea niin paljon sanottavaa, niin multa sitten kysyttiin, että Iida, mikä sulla on? Että sitten sieltä löytyi tällaisia juttuja, mutta kyllä mä ajattelen, että nuorena, että ehkä koin monet asiat aika isosti. Paljon olisin hyötynyt tunnetaidoista ja näin poispäin, mutta aina mistä on tosi kiitollinen on se, että ihmissuhteita on ollut. Sillä tiedän, että kaikilla näin ei ole.
Sun nykyisessä projektissa on kyse just nimenomaan nuorten hyvinvoinnista ja se on suunnattu oppilaitoksille ja teillä on tulossa siitä tällainen sovellus Market nimeltään. Ja mistä sulle aikoinaan lähti sitten kiinnostus jakaa tätä omaa tai lähteä niin kuin asiantuntijapolulle tässä näiden aiheiden kanssa?
Joo. No kaikki lähti siitä, kun työskentelin opettajan tehtävissä nuorten kanssa ja muistan tällaisen aiheen, mikäköhän vuosi se oli, kun pohdin, että tuntui, että joka suunnasta tuli erilaisia kiusaamistapauksia ja jotenkin tuntui, että myös sosiaalisessa mediassa silloin siitä puhuttiin tosi paljon. Ja muistan, että lähdin pohtimaan, että mistä oikeasti onkaan nyt kyse. Että me ollaan vuosikymmeniä puhuttu siitä, että kiusaaminen on väärin. Ja jos se olisi siitä tiedosta kiinni, niin kukaan ei kiusaisi. Mutta että mitä tapahtuu? Ja muistan, että lähdin sitä sitten pohtimaan ja takaa löytyi turvattomuutta, esimerkiksi tiettyjen sosiaalisten taitojen puutetta, itsetuntemukseen liittyviä aiheita. Ja se oli ehkä sellainen niin kuin juuri, mistä koko meidän työ sai alkunsa. Sitten sieltä alkoi tulee, niin kuin nyt esim. Viimeisimpien vuosien aikana on puhuttu paljon nuorten mielenterveydestä, miten meidän kouluterveyskyselyt osoittaa, että meillä on syytä huoleen, mitä me voidaan tehdä, mitä tapahtuu, kun huomataan, että nuorten huonovointisuus lisääntyy, mitä me voitaisiin erityisesti tehdä, kun me huomataan, että on tällainen tietynlainen käppi sen välillä, että ne, ketkä voi huonommin, on viime vuosien aikana voinut vieläkin huonommin. Ja ne, ketkä voi hyvin, taas voi vielä paremmin. Että mitä me voitaisiin lähteä tekemään, mutta kyllä se kaikki lähti silloin tästä kiusaamisteemasta. Ja sitten totta kai myös se, että kun sain olla siellä niiden nuorten kanssa ja ikään kuin tehdä sillä, niin kuin vaikuttaa niillä omilla, miten toimin siellä arjessa opettajan tehtävissä. Ja me alettiin oppilaiden kanssa vähän niin yhdessä tutustumaan, että no hei, miten se meidän hermosto nyt vaikuttaakaan jokaisessa kohtaamisessa, missä mä oon? Miten nämä mun tunteet, miten ne syntyykään? Miten niitä voidaan käsitellä? Tai miten tämä mun mieli nyt toimiikaan? Ja kun lähdettiin näitä harjoittelemaan yhdessä ja sai huomata, että millaisia vaikutuksia ja muutoksia sillä saatiin aikaan, niin ne oli ne, mitkä sai sitten jotenkin sysäsi kaikkea eteenpäin siihen, että me hyödyttäisiin paljon enemmän, että koulussa vieläkin enemmän näistä teemoista opetettaisiin ihan systemaattisesti ja niin, että se on tasavertaisesti jokaisen saatavilla.
Joo. Minkä ikäisiä nämä oli nämä nuoret, mistä silloin lähdettiin liikkeelle?
Nämä oli vitos- ja kutosluokkalaisia.
Joo.
Et nykyäänhän meidän toiminta on tällä hetkellä yläkoulusta korkeakouluihin. Paljon on kysytty, että olisiko meillä materiaalia myös alakouluikäisille, mutta nyt ollaan haluttu laittaa sellainen selkeä kohderyhmä ja olla erityisesti nyt asiantuntijoita siihen, että millaiseen ikään kuin niin sanotusti muotoon meidän pitää tällaiset teemat pukea, jotta ne tuntuu teini-ikäisestä samaistuttavalta ja sellaisesta, että heitä on jotain, mikä kiinnostaa mua ja mihin mä haluan osallistua.
Mä oon seurannut somesta näitä sun edesottamuksia mielenkiinnolla ja sitä polkua siitäkin syystä, että itsellä on taustaa toisen asteen opettajana muun muassa ja tiedän ne haasteet, mitkä liittyy varsinkin siellä ammatillisella puolella ylipäätään niiden asioiden sisäistämiseen, niin mä olin vahvasti just sitä samaa mieltä sun kanssa, että tää on niin hyvä, tarpeellinen juttu, tervetullut juttu, mutta sitten jäin mielenkiinnolla seuraamaan, että miten ihmeessä se saadaan niin kuin tavallaan huijattua niille opiskelijoille läpi, että tämä ajatus, mikä ei niin kuin lähtökohtaisesti varsinkaan nuorille pojille olisi semmoinen niin kuin ihan se ykkösjuttu.
Saan kiinni tuosta huolesta ja jonkun verran sitä on kuullut myös, kun käydään keskusteluja kuntien tai oppilaitosten kanssa, että se huoli siitä, että miten me saadaan nuoret tai opiskelijat innostumaan tästä ja niin kuin osallistumaan. Ja myös tämä keskustelu siitä, että miten nimenomaan poikien kanssa, niin kuulen tämän huolen ihan täysin ja tätä on paljon pohdittu, että mitä me voitaisiin tehdä. Ja sitten sieltä on kyllä noussut myös sitä, että välillä ehkä me aikuiset laitetaan sellainen oma ehto myös tuonne ikään kuin omiin ajatuksiin, että no ei ne pojat, ei niitä kiinnosta, ei me saada niitä innostumaan, mutta sitten tulee nimenomaan kyllä kyseeseen se, että miten me se tehdään. Ja mitä on sen kautta huomannut on se, että muistan aina, kun meillä alkoi tällainen, yksi oli vetämässä tällaista nimenomaan pojille suunnattua ryhmää. Ja siellä kun astuin paikalle, niin eräs oppilas sitten kävelee mua vastaan ja katsoo oikein tuimasti mua silmiä ja sanoi, että ei sit mitään unelmahöttöjuttuja. Mä katsoin häntä, mä sanoin, että mä lupaan, että me puhutaan täyttä asiaa. Ja ehkä se on jotenkin sellainen rooli, että he haluaa, mutta mitä mä oon huomannut on se, että he haluaa oppia näistä asioista. He haluaa pystyä voida hyvin itsensä kanssa. Mutta mitä meidän pitää ottaa huomioisin meidän toiminnassa on se, että välillä sen vastaanottaminen tai ryhmässä sanominen, että hei, mua kiinnostaa nämä teemat, saattaa olla tosi vaikeaa. Niin sen takia esimerkiksi meidän applikaation kautta me voidaan tuoda se tuki sinne käden ulottuville. Kukaan ei tiedä, mitä teemoja sä tuut käymään siellä läpi, mitkä sua kiinnostaa. Mutta silloin se voidaan mahdollistaa sinne jokaisen käden ulottuville. Ja sitten uusimpana nyt tämä ohjelma, mikä sitten on suunnattu ihan luokkatasolle käyttöön, eli opistotasolle ja yläkouluille, niin me tehtiin siitä peli, mitä ryhmä lähtee pelaamaan yhdessä. Eli se on peli, mitä pelataan tiimissä. Ja missä kulkee tällainen tarina, jolla me suojataan se, että ne aiheet, mitä tunneilla käsitellään, niin mä en ole haavoittuvassa asemassa siitä, että mun pitää jakaa nyt kaikille, mitä nämä mulle tarkoittaa, vaan itse asiassa mä laitan mun fokuksen, että tämä on nyt peli, ja meidän pitää selvittää nämä asiat tälle pelihahmolle ja yhdessä viedä sitä eteenpäin. Niin ollaan lähdetty kehittämään ja hyödyntää tällaisia pelillistämisen elementtejä, joista on ihan tutkimuksissa huomattu, että ne lisää motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja tekee siitä oppimisesta sellaista hauskaa ja oivaltavaa. Niin on saanut olla luova. Mutta nyt kokemuksen kautta, millaisia pilotointeja ollaan päästy pitämään, niin voidaan sanoa, että ollaan selkeästi löydetty sellainen keino, joka on monelle helposti lähestyttävä ja sellainen, että hei, mä haluan osallistua ja nyt kun päästään vielä tämä applikaatio testaamaan, niin sitä odotan mielenkiinnolla, missä myös hyödynnetään tätä pelillistämistä.
Joo. No toi oli aika tyhjentävä vastaus kyllä siihen, siihen kysymykseen, että pelaamisestahan ne nuoret tykkää ja semmoisesta TikTok-mittaisesta sisällöstä.
Just näin, ja pakko tähän vielä mainita, että monesti kun puhutaan pelillistämisestä, niin meidän on hyvä erottaa, että mitä se itse asiassa tarkoittaa. Välillä saattaa tulla, että no meillä on niin paljon jo näitä appeja ja teknologiaa, ja että ei enempää. Mutta sitten esimerkiksi tämä koulujen käyttöön luotu ohjelma, vaikka puhutaan pelillistämisestä, niin siihen ei liity mikään tietokoneella oleva peli, vaan se on ryhmässä käytävä peli. Ja pelillistämisen kautta voidaan ikään kuin puhua niin, että just että kyseessä ei ole peli, vaan kun pelillistetään, niin saadaan se aikaa, että osallistuja käyttäytyy kuin pelaaja. Ja mitä se taas tarkoittaa on se, että no, jokainen meistä voi itse pohtia, että mitä tarkoittaisi, että mä käyttäydyn kuin pelaaja, kuin mä pelaisin.
Aivan.
Tuodaan näitä elementtejä sinne.
Kyllä. Ja niin, pelaamiseenhan liittyy tietynlainen kilpailu ja siinä sitten ehkä se aktivoituu semmoinen kilpailuvietti myös, että tässä asiassa mä haluan parantaa.
Joo, kyllä.
Mitä ne on ne pääteemat, mitä siinä teidän sovelluksessa on sisällä?
Tosi laajasti itsetuntemukseen liittyviä teemoja. Meillä on paljon, jos muutama esimerkki vaikka sanon, niin just minäkuvaan liittyviä, tunteisiin liittyviä, mielentoimintaan, hermostoon liittyviä, mutta sitten niiden ohella meillä on esimerkiksi taloustaitoihin liittyvää sisältöä. Mutta mikä siinä sisällössä on meillä niin kuin sellainen, mistä halutaan pitää ikään kuin punaisena lankana kiinni, on se, että esimerkiksi taloustaidoissa meidän kurssi viittaa siihen, että miten mun historia tai opittu tapa vaikuttaa mun rahan käyttöön. Eli että se peilataan vähän niin kuin sieltä itsestä sitten ulospäin, niin se on ikään kuin sellainen punainen lanka. On se oma jutun löytäminen, ihmissuhteet, niin nämä on sellaisia teemoja, mitä sieltä löytyy. Tai sitten voi olla niin spesifi aihe kuin esimerkiksi jännittäminen. Että sitten sieltä opiskelija saa itse valita, että mitkä teemat mua tällä hetkellä kiinnostaa ja mitkä tuntuu tällä hetkellä relevanteilta itselle, niin niihin voi sitten osallistua.
Miten sitä etenemistä mitataan? Miten tämä aktivoi?
Kyllä. Sovellukseen perusidea toteutuu niin, että meillä tulee päivittäin yksi video, mikä pyydetään nuorta katsomaan. Se on video, joka joko motivoi, on tietoisku tai on jotain, mikä tuo ehkä jotain myötätuntoista kannustusta tai tämän tyyppinen lyhyt video. Ja sitten meillä on päivittäinen tunne-check-in, jossa kysytään, että miten sä tänään voit, mitä sulle tänään kuuluu ja mitkä teemat siihen ehkä liittyy, että susta tuntuu tänään tältä, jolloin se lähtee rakentamaan tällaisen tunnekartan opiskelijan saataville. Ja nämä on ne toiminnot, joita me pyydetään päivittäin, mutta niiden lisäksi kaikki meidän ohjelmat on siellä opiskelijan saatavilla. Mutta näitä toimintoja jo käyttäen, niin opiskelija lähtee liikkumaan kartalla, missä hän sitten kerää pisteitä, joita voi käyttää kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Eli me tarjotaan kuukaudessa 2 eri palvelua, ja kun on sitoutunut käyttämään ja kerää niitä pisteitä, niin saa sitten nämä palvelut itselleen.
Okei. Eli siinä on se porkkana ja sitten on se aktivoiva osuus, että se tulee automaattisesti se päivittäinen klippi sieltä.
Kyllä.
Joo.
Just näin.
Miten paljon se itsetuntemus, siitähän kaikki lähtee, että ne nuoret oppis tuntemaan ne oman temperamenttinsa ja sen ymmärtämään sitä kautta itseään, niin minkälaisia työkaluja siihen on?
Esimerkiksi tällaisissa tilanteissa, että ihmiset vaikka huomataan, että hei, tämä on tilanne, missä mä toivoisin, että mä voisin toimia eri tavoin. Ja vaikka mä tiedän, miten mä haluaisin toimia, miksi mä en silti pysty toimia näin, kun tällainen tilanne tulee. Vähän tällainen mustavalkoinen esimerkki. Niin monesti se ajatus saattaa lähteä siihen suuntaan, että onko musta jotain vikana? Miksi mä en pysty? Onko mä ainoa? Niin jotenkin se, että me tuodaan niitä työkaluja ja me tuodaan sitä tietoa, niin silloin me tarjotaan ikään kuin se väylä siihen, että hei, näitä on hyvä tietää itsestäsi. Ja jotta se ikään kuin, mihin halutaan päästä, on se, että hei, sussa ei itse asiassa ole mitään vikaa. Vaan yleensä ne tavat, miten me ihmiset toivotaan, tarkoituksenmukaisia. Ja ne juontaa jostakin, mutta meidän on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa, että ahaa, mun hermosto toimii näin ja sen takia tollaisessa tilanteessa mä toimin näin. Tai se toinen ihminen toimii näin. Ja kun me ymmärretään, niin mun mielestä se on askel eteenpäin, että me voidaan lähteä pohtimaan, että miten mä voisin mahdollisesti toimia toisin. Mutta ehkä tärkein se ymmärrys itseä kohtaan.
Mm. Sieltä se lähtee. Vaikka meidät on mitattu olevan onnellisin kansa, niin silti me kumpikin tiedetään, kuinka paljon sitä korjattavaa vielä on, niin jotta se hyvinvointi oikeasti jakaantuisi tasaisesti ja olisi tässä ajassa varsinkin, niin pitää huoli siitä henkisen tasapainon ylläpitämisestä.
Niin esimerkiksi miten merkittävä osa on se, että me ymmärretään hermoston toimintaa, jolloin esimerkiksi tällainen esimerkki, että me kysytään vaikka, että mikä tällä lapsella oikein on, me käännetäänkin se kysymys siihen, että mitä tälle lapselle on tapahtunut, jolloin me taas ymmärretään, että hei, että erilaisia esimerkiksi käyttäytymisen takana vaikuttaa erilaisia teemoja, vaikuttaa miten meidän hermosto toimii, miten me kohdataan erilaisia tilanteita, että se muuttaa tosi paljon meidän perspektiiviä. Kun me aletaan ymmärtää, että hei, että mä itse henkilökohtaisesti ajattelen näin, että ihminen ei tahalleen käyttäydy tavalla, joka katkaisee yhteyden muihin. Koska se on meidän perustarve, ydintarve, saada kokea yhteyttä muihin, niin olisi itse asiassa meidän luonnon vastaista, että me tahalleen sitä katkotaan. Joten siellä vaikuttaa joko se, että siellä ei ole tiettyjä taitoja, siellä ei itse tunnisteta, tai sitten esimerkiksi se tapa, miten meidän hermosto toimii, miten me reagoidaan erilaisiin tilanteisiin.
On osoitettu, että geenien merkitys on pieni siihen, miten ihminen menestyy elämässään. Mutta se on väärä vähän niin kuin lähestymiskulma, koska se, miten sen yksilön geenit sopeutuu siihen vallitsevaan ympäristöön, niin se on se oikea kysymys. Et ei ole oikein tai vääränlaisia geenejä, on vain geenejä, jotka sopii vallitsevaan ympäristöön paremmin kuin toiset.
Sanotaan näin, että nepsypiirteet on otettu meidän materiaalissa huomioon niin, että materiaali on mahdollisimman just helposti ymmärrettävää, ei käytetä esim. Vaikeita termejä, niin se on meille kaikille sellaista, mitä on helppo ymmärtää, ja tosi sellaista toiminnallisuuden kautta oppimista kaikille suunnattua materiaalia sellaisista teemoista, jotka tiedetään, että vaikuttaa meissä ihan jokaisessa.
Joo. Opettajana tiedät, että antaa sopivasti haastetta ja mielenkiintoa ja sitä aktiviteettia ylläpitävää toimintaa, niin kaikkihan menee hyvin, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty.
Niin, ja onhan se niin, että meillä on tosi paljon erilaisia oppijoita. Meillä on valtavasti paljon erilaisia tapoja, miten me opitaan. Toinen oppii paremmin toisella tavalla kuin toinen toisella. Ja mun mielestä tärkeä tehtävähän on nimenomaan se, että opettaja voi ottaa näitä huomioon. Ja ehkä sen myötä painotan sitä, että miten tärkeä olisi se, että miten on niin kuin kentältä kuullut myös opettajien huolen siitä, että tällä hetkellä se työaika menee niin moneen muuhunkin asiaan, että jotenkin, että opettajat saisi tietynlaisen, miten voisi kauniisti sanoa, työrauhan siihen heidän ydintehtävänsä, eli nimenomaan opettamiseen, se huolehtimiseen, että kaikki voisi oppia, ja totta kai tästä voidaan päästä isoihin luokkakokoihin, tai että mikä olisi sellainen optimaalinen, mutta jotenkin, et opettajathan on nimenomaan tuon ammattilaisia, mutta nyt meidän pitäisi pystyä myös tarjoamaan heille ympäristöä, jos heillä on aikaa niin kuin keskittyä tuohon, koska sitä aikaa menee tällä hetkellä niin hurjan moneen asiaan.
Se perinne, mikä siellä ammattiopistoissa vallitsee, että siellä ollaan, niin kuin, se on enemmän tai vähemmän, se tuntuu semmoiselta päivähoitopaikalta, ja sitten se ainoa tilanne, kun sä tunnet, että se se ryhmä on opettajan näpeissä, on se, että sä oot antanut niille selkeät ohjeet, tuonut ne työkalut siihen eteen ja antanut tavoitteen. Ja heti miten kun se on sitä ollaan valmistuttu, niin sit pitää olla jo mietitty se seuraava askel. Muuten alkaa ongelmat. Ja se on semmoinen hauska vyyhti, että siellä on se dynamiikka, se ryhmädynamiikka on sitä häiriökäyttäytymistä niissä tietyissä tyypeissä, jotka vetää sen koko ryhmän mukaan siihen semmoiseen mellastamiseen.
Et mitä nuoremmasta alkaen me voitaisiin alkaa oppia näitä taitoja. Me aletaan oppia, miten mä toimin ryhmässä, mitä mussa tapahtuu. Niin voitaisiko me nähdä niiden myötä vaikutukset myös siellä toisella asteella. Miten ne lähtee rakentumaan, en tiedä, mahdollisesti. Mutta tunnistan ilmiön.
Se on ainakin tervetullutta ajattelua, että sitä toisen asteen ammatillisia opintoja lyhennettäisiin takaisin siitä 3 vuodesta 2, että ne väkisin pitkitetään sitä prosessia, jolloin siihen tulee sitä vähän liikaakin sitä huokosuutta siinä niihin päiviin ja sitä kautta myös ongelmia. Se niin, että nuori oppii tämän Market-sovelluksen avulla tuntemaan itseään. Mitä muuta se tuo sille nuorelle?
Eli tarjotaan nimenomaan se tuki sinne arkeen. Tarjotaan ne materiaalit nuorten käden ulottuville, kun monesti kiireisessä arjessa ne saattaa jäädä sinne opettajan tietyllä tavalla aikaraamilukkojen taakse, niin tuodaan se sinne nuorten käden ulottuville. Rakennettiin tämä pistemalli, jotta voidaan tehdä siitä opiskelusta motivoivaa, siitä, että hei, mua kannustaa joku ikään kuin tähän, että mä haluan oppia näistä teemoista lisää, mä pystyn hyödyntämään niitä erilaisiin aktiviteetteihin. Ja sitten kolmantena tarjotaan myös matalan kynnyksen keskustelumahdollisuus, eli yhteistyössä useiden järjestöjen kanssa Suomessa ja olemassa olevien chattien kanssa, niin muutamalla tarkentavilla kysymyksillä voidaan tarjota nuoren käden ulottuville siihen teemaan sopiva chatti, mistä pääsee sitten puhumaan sen ala-asiantuntijan kanssa.
Okei, eli siihen on integroitu näitä sidesryhmiä.
Joo.
Ja se oli hyvä, se palkinto tulee sitten niiden liikunta- ja kulttuuri niin kuin palveluiden kautta. Joo.
Kyllä. Tämä lähti idea siitä, kun erässä kaupungissa oli nuorille kaupunki mahdollisti ilmaisen uimalipun, oliko kerran kuukaudessa vai pari viikon välein, ja aina uimahallissa oli jono. Ja lähdettiin sitten pohtimaan, että miten me voitaisiin tasavertaistaa liikuntapalveluita, kulttuuripalveluita jokaisen nuoren käden ulottuville. Ja miten me voitaisiin hyödyntää sitä tällaisena pelillistämisen elementtinä, kannustaa sitten taas toisen sen myötä näiden elämäntaitoaiheiden pariin, niin siitä syntyi tällainen kokonaisuus. Ja appi ollaan kehitetty yhteistyössä kohderyhmän kanssa. Meillä on ollut yhteistyötä korkeakoulun kanssa, toisen asteen opistojen ja yläkoulujen kanssa, missä nuoret on tosi aktiivisesti koko viime vuoden osallistunut applikaation toimintojen kehittämiseen ja ideointiin, eli haluttiin tehdä se yhdessä heidän kanssa, koska ajattelen, että he on asiantuntijoita kertomaan, että missä muodossa he haluaisivat tällaisen heidän saatavilleen.
Joo, ja tämä oli herättänyt kiinnostusta myös jo ulkomaita myötenkin. Ymmärsinkö oikein?
Joo, meillä on ollut ilo saada esitellä meidän toimintaa monissakin eri ulkomaan delegaatioissa, jotka tulee joko vierailemaan Suomessa, tai sitten me ollaan saatu vierailla muualla, ja se on ollut tosi hieno juttu. Että mielen niin kuin kiintoista on mun mielestä se, että nämä on kyllä tällä hetkellä teemoja, jotka jaetaan tosi globaalisti. Että uusia ratkaisuja etsitään, mitä me voitaisiin tehdä.
Hmm. Kyllä. Ja näähän on aina ollut nämä haasteet olemassa, mutta koetko sä, että ne on nyt erityisesti lisääntymässä? Mihinkä te vastaatte tällä ratkaisullanne?
Joo. No mä ajattelen, että tuosta esimerkiksi näiden muutamien viime vuosien aikana, niin jotenkin ehkä nähtiin sellainen myös näiden haasteiden niin kuin oikein kunnon ulostulo. Niin kuin nähdään, että nuorten huonovointisuus sille on syynsä, miksi siitä puhutaan tällä hetkellä niin paljon ja miksi siitä ollaan huolissaan, että sitä meidän niin kuin tilastot osoittaa. Mutta se, että onko nämä vielä tästä lisääntymässä, niin en osaa ennustaa, mutta minkä sanoisin on se, että mitä varhaisemmassa vaiheessa me voidaan tuoda tuki, niin sitä parempi. Ja painotan myös sitä, että mun ennaltaehkäisyhän on sitä työtä, joka tapahtuu ennen kuin ongelmat on saanut syntyynsä. Mikäli hoidetaan ongelmia, niin ei enää puhuta ennaltaehkäisystä. Niin jotenkin se kysymys siihen, että mitä on ennaltaehkäisy. Meillä on paljon tutkimusnäyttöä siitä, että miten esimerkiksi opettamalla tietynlaisia elämäntaitoja, tunnetaitoja, miten ne vaikuttaa nuorten resilienssiin, kykyyn sopeutua ja joustaa, ja sitähän tämä maailma pyytää meiltä ihan jatkuvasti. Niin jotenkin, että mitä on ne ennaltaehkäisyn työkalut, mitä me voidaan tarjota, jonka kautta mahdollisesti jopa voitaisiin nähdä, että tietyt haasteet tai ongelmat jopa tilastoissa ihan vähenee. Niin se on se asia, mistä mä oon tosi kiinnostunut ja minkä eteen me niin kuin marketin kautta halutaan tehdä töitä.
Joo.
Mun justiin meidän yksi tiimijäsen kirjoitti mahtavan blogipostauksen meidän nettisivuille tällaisesta tilanteesta, että kuvitellaan, että meillä on vaikka talonrakentaja ja nyt Vesa, jos sulla ei ole mitään kokemusta talon rakentamisesta ja mä annan sulle mitään ja mä annan sulle työkaluja ja mä sanon sulle, että meidän rakennat talo, mutta mä en kerro sulle, miten se tehdään, niin mähän laitan sut tosi tällaiseen niin kuin, mikä se sana on, tällaiseen tilanteeseen, joka ei ole kauhean reilu sua kohtaan, eikö vaan? Ja sitten mä ihmettelen, että miten sä et nyt osannut rakentaa sitä taloa. Niin ikään kuin mä kuvailisin elämäntaitoja samalla tavalla. Me sanotaan, että kasva isoksi, valitse sun polku, mitä sä haluat kulkea. Ja jos tulee haasteita, niin me ihmetellään, että miten näitä haasteita on näin paljon, että miten sä et nyt pärjännytkään. Taas vähän mustavalkoinen esimerkki. Mutta nimenomaan se, että ne elämäntaidot on niitä työkaluja, joita me jokainen ihminen tarvitaan meidän elämässä. Me jokainen kohdataan niitä haasteita. Onko meillä työkaluja, miten me voitaisiin niitä kohdata? Ja jotenkin se, että me tuotaisiin niitä tasavertaisesti. Että siihenhän se meitä valmentaa. Erilaisia elämäntilanteisiin, jotka näkyy meidän työelämässä, ne näkyy meidän ihmissuhteissa. Eli tosi tärkeillä elämäosa-alueilla.
Voiko ajatella, että elämä on peli, jota ei ole kuitenkaan meille opetettu, meitä opetettu pelaamaan. Että onko tämä nyt sitten niin teidän ratkaisu, että teillä on se ohjeet sille, siihen?
Se on iso kysymys ja en kyllä osaa siihen antaa vastausta, mutta sanoisin näin, että mä ajattelen, että on monia sellaisia työkaluja, joista me hyödyttäisiin, joka ainakin helpottaisi sitä, niitä erilaisia tilanteita elämässä. Ehkä voitaisiin välttää uupuneisuutta, ehkä voitaisiin oppia sitä sellaista tietynlaista sosiaalista pääomaa, henkistä pääomaa, millä sitten, mikä on sitten tukena erilaisissa elämänvaiheissa, tai ainakin helpottaa.
Mm-hmm.
Ja se on meille tärkeä siinä ohjelmassa, että miten tuoda ohjelman ja sen toimintojen kautta nuorelle kokemusta tarkoituksesta. Sä olet tärkeä, sä olet merkityksellinen. Ja sinä pystyt ajamaan muutosta asioihin, joihin sä tahdot. Pystyt, et saa kokemusta tarkoituksesta.
Mitä ohjeita sä antaisit 16-vuotiaalle Iidalle?
Niin. No kyllä mä antaisin ohjeita siitä, että oon rohkea. Me vaan eteenpäin ja oon rohkea tekee valintoja, niitä mitkä tuntuu itselle sellaisilta oikeilta. Ja muista se, että 16-vuotiaana ei tarvitse tietää, että mikä musta tulee isona. Ei tarvitse olla päätettynä yhtä tietä. Ja vaan se, että aina voi vaihtaa suuntaa. Ja nyt on itse asiassa huomioitu esimerkiksi tällaista, että yhä enemmän varmasti tulee lisääntyä tällainen niin kuin työ, missä esimerkiksi uuden sukupolven nuoret tulee työskentelemään esimerkiksi monissa eri tehtävissä. Ja saati ottaen huomioon, että on sanottu, että 65% nyt koulussa olevista tulee työllistyä ammatteihin, joita ei vielä ole edes olemassa. Että mehän ollaan aika muutoksessa. Niin jotenkin ehkä mä poistaisin 16-vuotiaalta sen paineen, että ei tarvitse tietää.
Onko se mielestäsi onnistunut tekemään niitä nyt sitten tässä ikää ja mitä sä vielä haluaisit saavuttaa?
No kyllä mä ajattelen, että kyllä mä oon rohkeasti uskaltanut tehdä niitä valintoja. Ehkä se on sitten myös tietyllä tavalla rakentanut sen polun tähän pisteeseen, että on tehnyt niitä valintoja ja rohkeasti lähtenyt tekemään. Mitä mä toivon tulevaisuudelta on totta kai se, että meidän työmarketin kautta saisi jalkautua mahdollisimman monen nuoren saataville, myös kansainvälisesti, ja nimenomaan se meidän tarkoitus edellä. Eli se, että jokainen nuori voisi löytää tai ensinnäkin kasvaa itse varmaksi resilienssiksi ja hyvät tunnetaidot omaavaksi nuoreksi aikuiseksi ja sellaiseksi, joka tuntee se oma ainutlaatuisuutensa ja löytää oman paikkansa maailmassa. Että olla tukena siinä mahdollisimman monelle, niin sitä mä odotan tulevaisuudelta. Ja jotenkin sellainen tärkeä teema, mikä on ollut esimerkiksi tästä viimeisten viikkojen aikana, on sellainen, että monesti meillä saatetaan ihannoida sellaista tietynlaista riippumattomuutta, että kun haluat mahdollisimman itsenäinen ja itse vaan hoidat kaikki, niin kaikki pärjää. Mutta kyllä me ihmiset, me tarvitaan toisiamme, niin mä odotan paljon. On ollut ihan tämän työn antion yhteistyö, jota saa tehdä eri tahojen ja ihmisten kanssa, niin mä odotan sitä, että me yhdessä saadaan jatkaa yhteistyötä uusienkin tahojen kanssa ja yhdistää voimaamme ja ajaa yhdessä toivottuja muutoksia. Että emme ihmiset ole niin riippumattomia toisistamme.
Se oli hyvä pointti. Ja, teette kyllä tosi tärkeää työtä. Ja se on hienoa, että olet onnistunut valjastamaan omankin osaamisesi sitten ja intohimosi tähän.
Kiitos.
Että on ylpeä ja jopa kateellinenkin siitä, että joku on noin määrätietoisesti ja hienosti saa asioita vietyä eteenpäin, koska mikään ei muutu, jos ei joku kääri hihoja.
Se on just näin. Kiitos, Vesa.
Kiitos itsellesi. Eiköhän me tästä viisastuneena, tuleeko sulle mieleen vielä jotain, mitä sä haluaisit kertoa tähän liittyen?
Joo. No ehkä sellainen mulla oli tuossa alussa mielessä, että mä uskallan ajatella, että meidän nuoret on sellaisia, meidän on meille hyödyksi, että me aikuiset teemme meidän katosta heidän lattian ja että he pääsee toteuttamaan itseään, sillä mä itse ajattelen, että nämä nuoret on niitä muutoksen tekijöitä, mutta myös ikinä siitä ei pitäisi tulla klisee, että nämä nuoret on tulevaisuudessa 100% meidän tulevaisuudesta. Ne on ne, ketkä on niitä perheen isejä ja äitejä ja päättäjiä ja työntekijöitä, että siitä ei pitäisi koskaan tulla klisee, että oikeasti nuorissa on meidän tulevaisuus ja sen takia kaikki, mitä me sijoitetaan heidän hyvinvointiin, on aina sijoitus tulevaisuuteen ja se on mun mielestä tärkeä pitää pinnalla.
Se on just näin.
Annetaan heille mahdollisuudet vaikuttaa.
Kyllä, joo. Ja sukupolvi toisensa jälkeenhän se ihmiskunnalla on tapana luontaisestikin kehittyä, mutta se ei tapahdukaan ihan tuosta vaan, koska maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla meidän ympärillämme, niin kyllä siihen niin kuin apuja vaaditaan ja se on tärkeää, että me osataan sitten ottaa tästä asiasta vähän koppia.
Just näin, ja antaa niitä työkaluja, koska eihän me koskaan ennen olla oltu näin valtavassa vauhdissa, nimenomaan maailman muutoksessa, että onko se oikeastaan ihmekkää, että me ihmiset reagoidaan siihen, miten reagoidaan. Että sen takia annetaan niitä tarvittavia työkaluja ja tuodaan sellaista jotenkin inhimillistä näkökulmaa sen kaiken muutoksen keskelle. Ja itse jotenkin toivekkaana ajattelen sen, että vaikka nähdään esimerkiksi tällainen ihan teknologian murros yhä enemmän siihen liittyviä asioita, niin sitä vahvemmin meidän ihmisten pitäisi muistaa, että mitkä onkaan ne asiat meissä, mitä itse asiassa teknologia ei voi koskaan saavuttaa. Nehän on meidän tunteet, meidän mieletön kyky luovuuteen. Niin näitä pitäisi erityisesti korostaa ja tuoda esiin, että se on meidän ihmisten rikkaus.
Kyllä. Ja mä koen, että meitä edeltävä sukupolvi loi aika pitkälle niin kuin taloudellisen vaurauden meidän yhteiskuntaan. Ja meidän sukupolven tehtävä on luoda sitten siihen päälle se henkinen pääoma.
Hienosti sanottu.
Mitä ei aikaisemmassa työn niin kuin ikeessä ole ymmärrettävästikään päässyt tai ollut tilaa syntyä.
Just näin. Kyllä. Meillä on nyt kesällä Suomi-areenassa keskustelu aiheena koulutuksen ydintarkoitus ja psykologinen pääoma sivistyksen tärkeänä tulokulmana. Siellä ollaan keskustelemassa 27. päivä kesäkuuta.
Kiitos sulle, Iida, kun tulit, ja toivotaan menestystä sille marketille, ja sehän löytyy sitten nettisivuilta, voi käydä tutustumassa siihen lisää.
Joo, marketsuomi.fi, niin löytyy tietoa.
Yes, hyvä. Hyvää kesän odotusta ja innostavia hetkiä valitsemallasi uralla.
Kiitos.
Ja kiitoksia seuraajille. Tässä oli jakso nuorten hyvinvoinnista, ja palaamme asiaan. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Moikka.
Moi moi.